Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayun, isa na naman Martes ngayon ng Lab Ko ang Sports kasama sa teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang weight management.
Yes, oo. Nutrition for weight management.
Ayun, nutrition. Yes, sineryoso mo naman yung nating ano, no? Introduction, no? Sayang yes. Naman. So, yun, in sa weight management natin, last, so yung huling ano, huling pakinig natin sa radyo, no? Ng Lab Ko ang Sports. Pinag-uusapan natin yun na yung calorie balance, yung macronutrient amounts, nutrient timing, food composition, tsaka supplements, no?
Yes.
So, bali yan yung limang kategorya ng para sa ano, para sa weight management, nutrition natin, tsaka sa pagbalanse ng ano, ng tamang health natin, yes, tsaka ano, yun nga, para sa weight management nga.
So, yun, basically, for wage pag sinabi mo kasing weight management, diba, pwedeng weight loss, usually, weight gain, tapos weight maintenance. So, napag-usapan din natin na iba-iba yung kanilang priorities, diba?
Tama. Okay. Bali, yung calorie balance that pinag-usapan natin, yung epekto nun na 50% yan, yes, ng ano natin, no?
Pinaka-important.
Pagkakain natin or sa weight natin. So, depende yan kung ilan calories yung kinakain natin. Yun yung malalaman natin na ano, yes, kung lumalaki tayo, pumapayat tayo, or
wala.
Na-maintain lang siya.
Kasi yun yung number one reason if whether you gain weight, lose weight, or maintain your weight.
Pero ano, meron pala akong isang tanong dito sa calorie balance na yun. No? Sabi mo, it's either you're gaining weight, losing weight, or maintaining. Eh, hindi ba technically hindi naman talaga pwede mag-maintain kasi either nagdadagdag ka o nababawas ka?
Na ma-maintain siya kasi 'di ba ang calorie balance natin dalawa yung opposing forces eh. Mm-hmm. Yung calories in na galing sa pagkain, 'di ba? Tapos yung calories out na galing sa daily activities.
Pero pwede ba talaga magsakto na yung expenditure mo ng calories
at actually
yung,
ano siya?
Ano, yung intake mo.
Never
siya
na nagiging ano.
'Di ba hindi rin 'di ba?
Hindi siya nagiging exactly, you know, pero let's say sabihin na natin from day 1 to day 2 ang difference ng weight mo is mga 0.2 or 0.4 pounds yan. Pwede yun na yung pinaka-maintain na pwede.
Parang yun yung maintenance mo.
But so like, parang sakto to the last calorie na, di ba? Kasi, tumayo ka lang para mag-CR tapos sumiga ulit magsuot ng medyas mga 2-3 calories na yan.
Bale, yun yung weight management na sinasabi natin. Yung pag sinabi natin na hindi ka nagigain, hindi ka na-manage mo lang o na-maintain mo lang, ibig sabihin, give or take mga 1 to 2 pounds, 3 pounds, depende sa trending mo ng trend mo ng kung tinitinan mo depende kung sa by week 'yon or
diba?
Per month 'yon, no?
Kaya 'di ba tinanong natin that is that para ma-monitor mo talaga yung weight mo, kailangan tinitingbang mo yung sarili mo.
Araw-araw ba?
Oo, araw-araw. Tapos kasi i-average mo, 'di ba? Yung pagkagising, pagkagising mo. Katapos mo mag-CR kasi yun yung pinaka-consistent yung weight mo eh. 'Di ba? Wala ka pang ininom, wala ka pang kinain. And then i-average mo siya every week. So let's say kung this week ito yung weight mo pag next week you were heavier by mga half a pound or 1 pound from last week. Tapos pag next week bumalik ka dun sa dati, so kung hanggang dun sa certain area lang siya, dun siya nagme-maintain. So yung trend natin pagpataas yun, you're gaining. Pag trend mo pababa, you're losing. So kasi on a daily basis talaga magbabago talaga yan, just the same na way na nagbabago yan sa everyday throughout the day, diba? So kailangan natin siya manu-monitor kasi nga, again, sasabi mo, hindi mo talaga mga masasakto yan, yung calorie expenditure mo.
Oo nga. Pero kailangan tandaan lang natin, yung calorie balance na yun, yan ang pinakamalaking epekto. At depende yan kung ilan calories ang kinakain mo or pinapasok mo sa katawan mo.
At ilan ang nilalabas. Di ba?
Nilalabas sa true exercise. Ha? Or true exercise and or movement.
Kasi may tinatawag din tayo na
baka kasi isipin nila iba yung linalabas eh. Diba?
Alabas sa umaga.
Oo. Diba? Pero ito through activities to. Through activities movement.
Through daily physiological process. Yung paghinga mo lang.
Paghinga,
diba?
Tama.
Yung
pagtibok ng puso mo.
Pagtibok ng puso. Diba? Kasi yun yung tatawag natin na basal metabolic rate. So, kahit nakahiga ka lang buong araw, you're still burning some calories, diba? To maintain your brain function, to circulate your blood, to keep feeding your muscles. So, kaya nangyari din, yung mga tao na mas malaki, regardless of mas malaki sila, kung muscle ba yan or fat, will also be burning more calories on a daily basis.
Tama.
Compared to the people na mas maliit. So, wala talagang required or suggested number of calories daily para sa isang tao.
So, number two, macronutrient amounts, yes, 30%. Oh. Pinag-usapan rin natin ito yung nakaraan na episode natin, no?
Yes. Oh. So, especially, ang macronutrients kasi, kung saan nanggagaling yung calories mo, di ba? So, kunyari, meron ka kasi yung fat, carbohydrates, and protein sa macronutrients. So, these are, ito yung mga pagkain na malaking calorie value. Ang alcohol, di ba? It has 7 calories per, di ba? Na-mention mo dati. Pero hindi siya considered as a macronutrient kasi hindi siya essential for daily life, di ba? Although, sa ibang tao, essential.
Oo nga, eh. Parang napaisip ka, napiglan na ano eh, no?
Di ba? Pero, kumaga,
hindi ka lang, hindi pwede yan.
Di ba? Pero, kaya ang water, di ba? Needed in large amounts, di ba? Needed in large amounts. Pero hindi siya considered as macronutrient kasi wala siyang calorie value.
Tama.
Pero, it is the most abundant element sa katawan natin. Kasi, di ba?
Ano, no? Yung tubig, wala siyang calorie value pero nabubusog tayo sa tubig. Oo,
kasi may volume din siya. Tsaka, isipin mo, ang tao ay 45 to 75% water.
Tama.
Yung mga cells natin. So, para tayong ano, parang earth lang, di ba? Mostly water pala. Isipin mo lang yung jellyfish, 90%.
Pero, nakakatawa nga eh, kasi parang mostly water, pero alam naman natin, solid naman tayo, no?
Oo, di ba? Kaya kasi, ano, kasi syempre, we are made up of cells.
Tama.
So, ang yung mga cells natin, kailangan lang ng water para sa kanilang main structure, na constituent, di ba? Kaya pa ang karne, di ba? Basa, moist, parang katawad. Naging morbid.
Parang under, ano eh, sa ilalim ng mga balat natin, no? Parang halos lahat yan, diba? Tubig-tubig lahat yun.
Kunyari, lumalabas. Pag pinagpawisan ka, di ba? Water naman yan mostly, di ba? Pag huminga tayo, may lumalabas din na moisture from there. So, yung macronutrients natin, yan. Most of your calories, okay, should be coming from carbohydrates. Kasi yun yung main source ng fuel natin.
Mm-hmm.
Okay? So, anywhere from 1 to 3 grams per day, per pound of body weight, yung carbohydrates. So, depende kung gaano ka ka-active throughout the day. No? Kasi may ibang tao naman, for example ako, nag-workout ako mga 1.5 to 2 hours per day, but mm-hmm. for the rest of the day, medyo sedentary ako. So, hindi talaga siya active lifestyle. Okay? May portion lang ng day na medyo mas active ako compared to the rest of the day. Tama. May ibang tao naman, mas active throughout the day. Let's say, may jogging sa umaga, tapos very physical yung trabaho nila. Mm-hmm. So, ganyan. So, depende talaga sa tao yung carbohydrate na, carbohydrate proportions ng overall calories mo. Mm-hmm. Na it mamaya pag-uusapan natin sa food composition kung ano yung klaseng carbohydrates yung kinakain mo. Pero,
tama.
Yun yung main energy natin. And then, yung protein din, di ba, is a building block of our cells.
Tama.
Okay, so siya yung actually kailangan natin mga 0.6 to 1 gram per pound per day. Okay, yung protein. And then yung fat, yun na yung ano natin. Diba? May minimum lang tayo na 20 to 30 grams per day.
Oo nga, bad trip nga. Kasi konti lang yan.
Konti lang yan, diba? Diba? Then usually kasama na siya sa ating mga protein sources.
Tama.
Pero usually we eat more fat kasi una masarap siya.
Tama.
Na masarap siya tsaka siya din yung pangdagdag sa total calories mo.
Mm-hmm.
Kasi mahirap pag yung total calories mo lahat
carbs tsaka
protein lang, di ba? Diba? Tsaka may tinatawag tayo na thermic effect of food. So ang thermic effect kasi is that yung calories na ginagamit ng katawan mo just to digest your food. So ang pinakamagastos is yung proteins kasi umaabot sila ng up to 30% yung thermic effect.
Grabe.
So for example, kumain ka ng every 100 calories worth of protein na kinakain mo, mga 30% dyan is just used para lang ma-digest yung pagkain
natin.
Okay.
No? Kaya nakakatawa rin ano eh, no? Ang dami natin kinakain talaga pero ang bilis ng ano, parang kaya, inisip mo, saan pupunta lahat ng pagkain yun? Ayun na yung proteins gumagana. Oh,
so pag mas high protein yung ano mo, actually, medyo mas, kailan mo mas i-overestimate ng konti yung calorie intake mo. On the other end naman, yung fat, pinakamababa yung, siya na yung pinakamalaki yung calorie content, siya rin yung pinakamababa, mga 5% lang yung ano nun, ang thermic effect. Kaya yung iba, parang medyo mainit after mo kumain ng marami, especially pag high protein.
Tama.
Kasi nga, kumbaga, is also an effort para mag para tunawin lang yung pagkain na yan.
Tama, tama.
So yun ang fats nga, ang fats that pang buffer lang talaga siya dun sa total calories mo. Okay, so kung magmamanage ka ng weight loss or weight gain, the best way is to control yung fat intake, di ba? Kung kailangan mong more calories, add more fat. Oh, sarap, di ba?
Yan yung gusto
natin. Oh, bago na yung may litsong kamalilit ako sa bagay.
Hindi ka talaga? Seryoso. Oh, hotdog lang yung dalawa ko. Pero wala sa bag ko.
Tapos meron pa ako sa ref, donut, pang dessert. And then,
ano yun? Carbs yun?
Oh, carbs. Maya, pag-uusapan natin kasi yung glycemic index ng carbs. And then,
tapos
yung fat din, yun yung pinaka, kung gusto mong magbawas ng weight, yun din yung pinakaunang babawasan mo kasi nga 9 calories per gram siya.
Okay. Nutrient timing. Ano?
So, yung nutrient timing, yan. So, ang nutrient timing kasi is that kung kailan mo kinakain ng iyong macronutrients.
Ayun.
Diba? So, it gives you a slight advantage kasi unang-una, ito kasi mga tatandaan natin, yung protein kasi hindi mo siya masustore. So, mm-hmm. It's either broken down to amino acids tapos gagamitin ng katawan mo to repair your tissue or i-sustore siya as fat kasi nga excess na siya na protein.
Tama.
Okay, so ibig sabihin, ang protein, ang timing niya is that throughout the day, meron kang consistent na supply of protein na kinakain. Okay? So, sa carbohydrates, remember na ito kasi main source of fuel or energy natin.
Oo.
So, kung ikaw ay nag-exercise, most of your daily carbohydrates, most probably, hindi naman lahat, no, should be somewhere at that time, somewhere around before and somewhere around after your training, your workouts. Then yung fat, calorie buffer siya, pero since it slows down the absorption ng carbohydrates mo, ito naman long before and long after ng iyong exercise period. So, ganun lang sila.
Ayun. Okay. So, napag-usapan natin calorie balance. Actually, yes. Review lang naman.
Isipin mo, saan mo ilalagay yung di ba? Carbonara, high fat, high carbs, parang... Hindi.
Wala, calorie buffer. Kailangan gamitin mo ka agad. Kailangan takbo ka agad pagkatapos. O
pagkagising mo.
Or galaw-galaw ka na kaagad.
Galaw-galaw ka kaagad.
So, napag-usapan natin yung calorie balance, macronutrient amounts, nutrient timing. At mamaya, pag-uusapan natin yun, dalawang pinakahuli, yes, food composition tsaka yung supplements.
No? Medyo mahaba-haba yung supplements dapat kasi although maliit lang siya, malaki industry siya. So tignan natin kung gaano siya.
Kasi nakakabenta yun, nakakapagloko ng tao yun.
Hindi nakakaloko, pero actually, di ba? Oo.
Pero bakit? Yung food composition ba hindi dapat pinag-uusapan? Ako gustong-gusto ko pinag-uusapan.
Pwede. Mamaya, tignan natin diba? Kung gaano siya ka-importante.
Ayun, okay. Mamaya. So, ang oras po natin yung 5:15 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang
talakayang pampalakasan para bolahan.
Ayun, so nagbabalik ang lab ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang pinag-uusapan natin ngayon ay weight management at yung pinaka talaga topic natin ngayon yun ano eh, yung food composition at supplements, yes. Okay. Aside from the pero aside from yung calorie balance, nutrient timing, tsaka yun, macronutrient amounts. Pero itong pag-uusapan natin, yung epekto nito tigpa 5% lang,
yes,
you know?
Yes, oo. So let's just keep in mind
sa weight management,
diba? No? Sa weight, lang, sa body composition mo.
Sa body composition.
So keep in mind na 5% lang to, very very minimal effect siya sa overall na body composition mo. Ibig sabihin, pang hindi mo to siya ma-timing maayos or magawa ng maayos, halos wala siyang pinagkaiba dun sa magiging itsura mo. 'Di ba?
Totoo, totoo.
'Di ba? So ganoon yung mangyayari. So it can provide, pero sabihin nga natin 5%. Eh. So for example, for every 20 pounds of weight loss, mga 1 pound na rin na difference. So, ganun yung mangyayari.
Ito, para ma-start off natin yung food composition na teammate Wisdom, no? Meron akong tanong sa'yo.
Ano?
Anong klaseng fat, carbohydrate, at protein ang kinakain mo? Bakit?
Yan. So yun exactly ang ano, yun exactly ang food composition, di ba?
Tama.
So, ang food composition is ano yung mga sources mo ng protein, fat, and carbohydrates.
Yun.
Okay, so ang sources ko mostly ng fat, ng protein, ay yung mga high quality sources. May pag-usapan ano yung quality sources in terms of yung amino acid content nila. So, yung mga animal sources. And then, yung mga whey protein.
Sasabihin ko sana, teammate Wisdom, ano eh, baka magulat yung mga listeners natin na pag sinabi mong high quality saka pag nagpo-produce ng amino acid eh. Kasi parang, ha? Hindi ko naisip yun pag kumakain ako. Parang kukuli ko sa pagkain ko.
Basically, yan. Yung mga kinaka mo is that yung mga animal sources animal ng protein. Sources lang naman yun. Yung fat, animal sources din. yung saturated.
Usually,
dapat actually mga monounsaturated, di ba? Pero, yan, mamaya, pag-usapan natin. Yung saturated kasi, it's already, it can be made by our body. So, yung saturated fat, actually, hindi mo na kailangan kainin kasi kaya siyang produce ng katawan. So, yung mga polyunsaturated mo, yung mga ganyan, like, yung omega-6, omega-3, yung kailangan mo kasi essential sila.
So, ito lang, dapat hindi ko na tinanong yun eh. Kung attentive ng mga listeners natin, marinig na napakinggan nyo na kanina at narinig nyo na kanina na ang mga paborito ni teammate Wisdom ay yung masarap na gawali, donut. Doon na rin niya kinukuha yung para yung fat niya. So, yung carbs niya donut, yung protein niya yung lechon kawali. Mukhang solve ko na. Mukhang hindi mo kailangan ng gulay. Ah.
Actually, doon na rin malalaman na na hindi importante ang gulay. Sa totoo lang, di ba? I mean, we are talking about...
So, weight management to.
We are talking about weight management. Kasi, di ba... Ako hindi ako kumakain ng gulay halos eh.
Magagalit yung mga teacher natin diba? na mga vegetarian.
We are not talking about health kasi ang health mas long-term effect.
Ibang health. Yan kailangan linawin natin dito. Iba yung health sa weight management.
Kasi ang sa health naman, nutrition for health, after calories, siya yung pinaka second na most important, ang food composition naman.
Yun.
Kasi ang weight management, very short term yan. Pwede namang mag-weight management ka. 1 month na span lang. 6 months. Diba?
Tsaka kailangan yung weight management para lang malinaw natin sa mga listeners natin. No? Mamaya talagang, ha? Hindi pala pwede yun. Kakain na lang ako ng donut at lechon kawali. Parang si teammate Wisdom lang parati. Ang weight management kasi, naging importante sa sports to dahil nga yung mga kailangan natin ng mga, minsan yung mga sports natin, meron mga weight categories, di ba?
Weight categories yung iba.
Or kung hindi, meron rin yung mga para sa performance nila na kailangan mag-coop up kagad or mag-demand sa sport nila. Let's say sa, kunyari, yun nga, sa mga jumping sports, kailangan nila makatalon.
Medyo magaan ka dapat, diba?
Magaan kailangan. Or kahit sa mga karera na medyo kailangan magpagaan din.
Like marathons.
So, depende siya kung ano yung demanda ng sport nyo. At yun nga, minsan, kapag atleta ka, yung calorie balance kasi natin, madalas, napapasobra yun.
Dahil kasi napapasobra din yung gutom.
Napapasobra yung gutom or napapasarap, di ba? Depende yun. So, yung demanda ng calories na yan ng isang atleta, medyo napapadami talaga yung ano, yung kain niya minsan. Yes.
Parang ano to ah, parang maghugot.
Eh, masarap naman talaga kumain.
Oy, lalo na yung swimmers, di ba? Kasi ang swimmers ang pinakamalakas mag-expend ng calories. So, yung kain nila, parang ano, parang kumbaga buffet, parang group meal, pero mag-isa lang kakainin.
Diba? Eh, ano nga eh, nakakagulat kasi nga yung recommended na calories nga ninyo. Okay, going back to calorie balance lang ng konti, no? Ang recommended nga sa atin, karamihan sa, ayon sa States US na version ng ano na, ng mga nutrient sa likod ng mga packaging ng mga pagkain natin, ay 2,000 calories lang.
Two, diba?
Pero imagine mo, si Michael Phelps na Olympian, most medaled swimmer, no?
Greatest athlete, Olympian daw in history.
Greatest Olympian nga. Ilan siya sa isang araw? 24,000? 19,000?
Parang gano'n, depende sa training. So
basta malaki. Basta parang grabe naman yun. Parang times 10, 20, mahigit pa times 10 yung kailangan. 10
tao, di ba? So, ibig sabihin lang nun, sobrang lakas nang in-expend yun na calories. Pero kailangan niyang gawin yun. Otherwise, di ba? Hindi siya mapag-perform ng maayos.
Tama.
Ibig sabihin, ang also tells you na, that is very impressive kasi the fact na kaya niyang i-expend yung ganung kadami na calories isang araw, di ba? Ibig sabihin yung capacity niya talaga to produce yung kinetic energy is napakataas. Eh kaya naman multiple gold medals yung ano niya, di ba? And multiple Olympics.
Tama. Minsan nga inisip ko, teammate wisdom, ano eh, paano kaya pag biglang huminto siya ng swimming, no?
Which is actually
nangyayari sa mga... Hindi kaya kakainin siya ng kanyang sarili katawan sa gutom, calorie, diba? No? Bigla, so, or ano ba mangyayari? Biglang ano? Di ba? Biglang, yun nga, weird eh.
Kaya actually maraming athletes na ganyan nagiging problema, di ba? Sa US, especially mga pro athletes, especially yung mga former na mga NFL players, sobrang dami sana namamatay sa heart disease. Kasi mag-retire by mga early 30s, mid-30s, malalaki na sila to start with, di ba? Tapos, pagdating na may mga 50s, yan, mga namamatay sa heart attack. Kasi sobrang dami na kinakain, hindi na nagti-training.
Hindi ba pwedeng maaring ano, sa sobrang konti lang rin na kinakain nila bigla? Pero madalas hindi nangyayari,
madalas,
no?
Madalas, ang nangyayari tayo sa atin, nagiging overweight after.
Kasi ang inis ko usually is ano eh, sa kunyari, biglang hindi tumigil ka kumain, o biglang naging ano, aware ka na parang ang daming
workout. Baka, dapat ganyan.
Baka sa sobrang in-workout mo, biglang, di ba, parang sa wear and tear ng katawan mo.
Pwede rin.
Baka naubos na yung katawan.
Pero actually, dapat yung mga athletes magiging aware talaga sa ganyan. Kasi usually nangyari, wala ka na makita ng athlete. Ang mga lumilit lang na athletes ay yung mga former bodybuilders, yung mga malaki na talaga dati, yun yung ginagawa lang nila. For example, si Ronaldo, na, you know, ang laki na ni Ronaldo, ng yung Brazilian dati na star. Hindi si Cristiano Ronaldo.
Ito yung Brazilian na football yan, player.
So, ang laki niya na ngayon.
Oo, nakita ko yun. Minsan nakita ko rin sa sa TV. Grabe.
So, anyway, sa food composition natin. Okay, so punta tayo sa protein. Ang protein kasi, when we talk about protein quality, we're talking about kung gaano kadami yung essential amino acids na meron siya.
Mm-hmm.
So, ang essential, kasi meron tayong 20 amino acids na kailangan, okay? For the human body.
Mababanggit mo ba yung 20, Timit Wisdom?
Konti na. Mga less than half lang man. Okay. You have 8 na essential amino acids. Okay. Yung tatlo doon, yung branch, yung BCAAs na tinatawag. Okay. Actually, 9 siya dapat. May isa kasi, yung histidine. Essential lang siya sa infants, sa growing infants.
Mm.
Afterward, nagiging non-essential. So, yung amino acids kasi natin, essential sila kasi... Yung 8, kasi nga, hindi siya nagagawa ng katawan. So, they have to be taken from your food sources. Meron kang non-essential, ginagawa, ina-apat, ginagawa siya ng katawan. So, di mo na siya kailang kainin. Meron kang conditionally essential na 8 din, na nagiging importante lang in terms of stress and illness. Okay?
Importante. Ibig sabihin, sila ang lumalaban sa
illness
mo.
Immune function.
Immunity mo. Okay.
So, yung essential amino acids na yan, na 8, okay, they would dictate kung gaano ka taas yung quality ng protein. So pag meron siyang all 8, mas mataas siya. Mas konti lang na dun sa 8, mas mababa yung quality ng protein niya.
So saan ko mahanap to, Team Meat Wisdom?
Saan mo mahanap? Okay.
Parang so, yung mga, parang ano yan, magical ano yan. Magical,
so eating magical.
Magical meat yun.
Kasi ang best sources of protein in terms of the quality ay yung animal sources.
Yun.
So meat and then and yung kanilang derivatives like yung dairy or dairy products.
Itlog pwede rin.
Itlog din. Okay? Mm. So yung mga animal products, they have the highest yung so beef, beef, fish, poultry yan, eggs, milk. Yung plant proteins, okay, meron ka lang dalawa na they have all the essential amino acids. Ito yung soy. Okay, yung soya, sikat, di ba? And then, ang quinoa. Hindi sikat sa atin ang quinoa.
Quinoa, oh, diba? Sige.
Yun lang. And then, all other plant sources of protein, hindi na ganun kataas ang kanilang protein quality.
Ibig sabihin, kung gusto mong kumuha ng ganun kataas na high quality ng protein, para, galing sa gulay, kailangan, at hindi tokwa tsaka quinoa.
Hindi okay? Tokwa.
Kailangan,
halo-halo.
Kailangan halo-halo siya.
Yes. Oh, kasi may kunyari, may ibang, let's say, ang yung kanin, tapos let's say, beans. So, may yung rice kasi mataas sa, let's say, sa apat na amino acids, pero mababa dun sa ibang apat. Pero yung beans, mataas dun sa apat, mababa dun sa kabilang apat. So, pag minix mo siya, para na siyang nagiging complete protein ngayon.
So, kailangan isalad mo.
Kailangan mo siya isalad.
No? Pag sinalad mo siya, ano, kompleto na ba yun? Yung typical na salad na kinakain natin?
Depende kung ano yung ano ng salad. Ano may yung laman. Composition.
May manok pa rin, tsaka
tsaka may tuna. Diba? So, ito. In terms of quality ng protein, okay, ang pinakamataas are animal sources and yung mga soy products like say whey protein, ganyan. Okay? So, ang vegetarians, medyo magiging challenge sa kanila to mix and match yung mga protein sources nila.
Na hindi ginagamit yung bacon tsaka manok.
hindi hinahaluan.
Tama.
Okay? So, ang sa carbohydrates natin, ang composition na number one is that it would vary in terms of their glycemic index or kung gaano sila kabilis na absorb ng katawan. So yung higher glycemic index mo, okay, yung mga donut, cake, ganyan, okay, or yung mga refined sugar, somewhere should be somewhere around before and during and after your training. Okay, most of that. Kasi nga, para mas magamit mo siya kaagad sa exercise and then after exercise, mas ma-refuel niya yung glycogen mo. Mm. Yung mga lower glycemic index, yung mas mabaga, like mga oatmeal, mga ganyan, should be somewhere before, long before or long after your training.
Yun.
Okay, so sila yung kasama ng fat, yung mga higher glycemic index.
Tama.
Okay. And then, meron din ka tayong kailangan din sa, in terms of health, okay, sa carbohydrates, meron din dun sa, meron ka kasing complex carbs, meron kang polysaccharides, monosaccharides, and disaccharides. Okay? So, in terms of health, mas maganda ang polysaccharides. So, ito yung complex carbs like mga root crops compared sa mga monosaccharides or mga simple sugars like mga bread, pastry, ganyan. In terms of health. Pero again, we're talking about body composition, halos wala silang pinagkaiba. But the difference is that pagdating mo kasi sa complex carbohydrates, usually sa din yung mataas sa fiber,
tama.
Okay, which is good for your health. It reduces your cholesterol. Tama. It increases the fullness kasi hindi siya nadadigest. Then usually, yung mga complex carbs, mas mataas sa vitamins. So yung mga, in other words, kung ang animal sources are the best sources of protein, okay, comparatively, relatively, yung mga more simple na plant sources, okay, na hindi masyadong napoprocess are the better sources of carbohydrates from a health standpoint.
Ayun.
Okay. Mamaya,
pag-usapan. So, dami yung natutunan, no? Yes. So, mamaya, malalaman natin yun na ano pa yung benefits ng sa food composition.
Yes, wala pa tayo yung favorite natin, fats.
Tama, yun nga. At saka, ano, kailangan natin pag-usapan rin na yun nga, bakit importante yung food composition pa?
Yes,
kasi yun, most especially dahil ito, considering kailangan ito sa health, no? Lalo na sa mga nag-weight loss.
Yes,
hindi sa weight gain. Weight gain masyado, hindi naman masyado problema.
Kasi pag weight gain, bibigat ka rin.
Wala, kumbaga, the end na yun. Nag-weight gain ka eh. Pero ito, mas importante ito. Talagang importante ito sa management, sa weight management, tsaka sa weight loss, weight maintenance. No? So, mamaya, pag-usapan ninyo natin yung food composition tsaka yung supplements.
No?
Ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Agbabalik ang Love Go ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At ang pinag-uusapan natin ang weight management. At sa weight management, ayan, pinag-uusapan natin yung food composition na kung saan importante siya dahil ito ay
5%.
5%.
5%. De,
5%, pero ito lahat ng may mga nutrients kasi nakukuha natin sa pagkain natin, di ba? So, naging importante siya dahil, yun, nahihimay-himay natin ang carbs, fats, tsaka yung, ano, yung proteins. Pero, anong klase yung kinakain natin? Kasi, bakit nga kasi?
Kasi, they provide a small advantage. For example, sa protein quality natin, protein is protein. Pero, for example, yung different sources mo ng protein, kasi pag mas marami siyang yung tatawag na leucine na amino acid, mas mataas ang yung pwedeng possible na protein synthesis or yung lean muscle, lean mass na building.
Yun.
Sa carbohydrates, di ba, pag nagko-consume ka ng high glycemic carbohydrates before your workouts, mas mataas ngayon yung energy mo during your workout. So, tama. Mas better yung quality ng training mo. Tama. As compared to kanya, nag-ano ka, carbonara. Di ba? So, magkakaroon siya ng overall effect na maliit. Mm-hmm. Diba? Na, sa total na body composition na goals mo.
Pero ito yung nakakatawa. Kasi siyempre pinag-usapan natin yung weight management. Pero 5% lang ba talaga ang effect niya in terms of sa weight management? Oo, di ba?
Oo.
Ito yung sasabihin ko. Pero hindi ibig sabihin na 5% ang ano ang epekto niyan sa performance mo.
Oo, hindi. Diba?
Kasi pwedeng mangyari, ika nga, sabi mo, kumain ka ng high glycemic ng bago mag-workout. Na, sabihin natin 30 minutes before. Eh, paboritong donut mo yun. Teammate Wisdom.
Kaya iba siya
ano
pag...
Ano mangyayari sa performance mo?
Sa
performance mo?
Depende pag kung anong klaseng donut, kung baked siya or...
pero palagay diba? Ko, kung pinaka-paborito mo, edi ang ganda siguro ng training mo pagkatapos, diba? Huwag ka diba? Nakakain ng sobra-sobra. Pero kung konti. Ay, kung ano, yun mga hindi mo paboritong donut, yun medyo dry na... Tapos medyo ano na medyo rancid na yun, ano yung lasa.
Ano yan? Ano na yan?
Para sabihin na tawid gutom lang ito, di ba?
Ano na yan? Magkakaroon ka na ng ano gastrointestinal na discomfort.
So medyo tsaka may inis-inis ka siguro sa training niya na ano ba to? Pwede mong bawian doon, depende kung paano ka pinalaki. Pero syempre, yun nga, minsan iba kayo ano. Napupunta sa iba yung pinag-uusapan natin doon sa amin. Para lang ano, baka maisip kasi nila na, ha, kailangan, diretsong kailangan, ito yung kainin ko na, ano, na complex carbs.
Kaya nga, diba, sabi natin, hindi siya ganun ka-importante, pero it will give you a small boost. Kasi nga, overall, calories, macronutrients pa rin.
Tama,
diba?
Tama.
So, kasi for example, hindi naman pwede na lahat ng fat mo sa umaga, lahat ng protein sa tanghali. Imagine kung gusto mo maging puloso po, di ba?
Hindi pwede na, rin, tsaka diba? Umay na umay ka na siguro doon.
Oo, ah, syempre, ano ka, yung utak mo medyo malilito. Okay. So, we go into fats. Ang fat kasi, food composition, actually, we don't need that much fat, di ba? Kasi kilala natin ng minimal na amount for yung mga fat soluble vitamins, and then for various functions, like sa hormonal na functions natin. So meron kang two broad types ng fat, yung saturated and unsaturated.
Unsaturated.
Yung mga monounsaturated, polyunsaturated. So yung saturated, sinasabing at least around at most mga 25% of your total fat sources. So ito naman yung mga sa mga unhealthy sources, yung animal sources. So mga bacon, mga butter, again. So hindi na siya kailan. May healthy ka rin ng mga saturated, like coconut oil, di ba? Olive oil, avocado. Oil?
Tsaka avocado?
Yes. Oo. So hindi kasi depende kasi to sa hydrogen double bonds nila. Parang ganoon yung
wala sa chemistry nga pala kailangan tama.
Sorry, ang avocado pala is unsaturated. So, sabi ang coconut oil,
naniniwala na sana ako teammate wisdom.
So it's a healthy saturated.
Oo.
Okay.
By ang, the way, ang masama rin na fat is yung trans fat na tinatawag.
Yes, actually yung trans fat usually ginagamit yung mga margarine, di ba?
Tsaka ito, sa fast foods, yung mga fried, di ba?
Yes, dapat daw dyan ay zero siya na
zero.
0% na ginagamit mo, kinoconsume mo.
Ibig sabihin ba walang dapat, French wala fries dapat, galing sa ating mga favorite fast food na
fast food. Kasi
yung pinakamasarap, di ba?
Kasi sila din mas may chance na mag-cause ng plaque or build up dun sa arteries mo.
Ganun. Pero weight management ang pinag-uusapan natin. So, diba? Pwede natin kainin yun.
So, ibig sabihin, ang ibig sabihin lang niya kasi, in the short term, fat is fat. So, 9 calories per gram. It doesn't matter kung galing siya sa olive oil or kung galing siya sa bacon.
Okay.
Yung unsaturated natin, yung mga natural nuts, yung natural nuts like peanut butter, avocado, olive oil, ito yung mga dapat mostly sources of fat. So in essence, ito yung lumalabas sa fat. Okay, mga plant sources, okay, are the better, or non-animal sources ang better source of fat. Okay, sa proteins, mga animal sources of protein ang better kaysa plant sources. So pinaka-simplified niya na application. Sa carbohydrates, actually, lahat kasi ng carbohydrates mo, wala namang animal sources ng carbs halos, diba? Except for milk. Pero lahat ng carbohydrates ng plant, pro, less processed it is, diba? Or kumbaga, mas whole.
Mas organic.
Mas whole. mas organic, diba? Tama. Mas healthy siya. And mas better. Pero again, in the grand scheme of things, hindi siya masyado ganun kadami or kalaki yung kanyang effect. So, to sum up sa food composition natin, okay, proteins, kung hindi ka naman vegetarian, yung animal sources of protein are the better sources of protein overall kasi they take away the guesswork of meron ba akong ano ba yung food na to, ano ba ang essential amino acids na meron to, di ba? So for example, sa vegetarians, kailangan mong i-mix talaga, tignan mo ano yung proteins na nasa black rice, ano yung proteins na nasa lettuce, ganyan. So, animal sources of protein are the better sources of protein. Non-animal sources of fat are the better sources of fat. Okay? Pero in terms of body composition, walang halos pinagkaiba. Okay? So, ang pinagkaiba lang nila siguro is that yung total cholesterol pag nagpa-blood test ka. So, pwedeng pareho lang kayo ng itsura, pero yung isang tao, mas mataas yung kanyang LDL, yung isang mas mababa. Diba? Pero in terms of itsura, which is what really matters.
Dahil weight management, gano'n
po yun. Alas wala ang pinagkaiba. And carbohydrates, gano'n din. It's almost the same thing. The thing is, yung mga more processed sources of carbohydrates also cause a bigger insulin spike. Okay, so mas mataas sila mag-raise ng blood sugar kasi mas mabilis silang ma-absorb. Usually yung mga mas matamis. So, kaya mangyari, they also may cause cravings much later on.
Ayun.
Compared dun sa mga high fiber complex carbs. So, ang mangyari, mas magugutumin ka, pwedeng mas kumain ka na mas marami compared to your carbohydrates nga na complex.
Yun. Eh, paano naman teammate wisdom yung mga ano? Diba, syempre, lalo na ngayon na maraming nagbebenta ngayon sa supermarket o sa mga ano, sa mga commercial, no. Tapos sasabihin nila, ito mas healthy ito kaysa dito. Ito healthy ito. Technically baliwala siya pag gusto mong mag-gain lang ng
pangay, no? Diba?
At kailangan mo ng essential na nasa katawan mo na, which is yun protein, carbs, saka yung fat mo. Pero ayun, pipili pa rin, madalas pipili pa rin tayo ng mas healthy, lalo na yung mga nagpapapayat o nagma-maintain. Bakit? Anong rason naman yan? Kung ganun, sinasabi natin na, yun nga, medyo napupunta tayo sa isip ng, halos pare-pareho lang naman pala eh.
Kasi,
kailangan ba talaga yun sa healthy na yan?
Kasi, kahit nga weight management na siya, halos wala siya pinakaiba. Pagdating rin kasi sa health, syempre, kailangan mo rin maintain yung quality ng buhay.
So, ibang usapan talaga yung health.
Iba talaga
para lang malinaw natin,
health.
No?
Kasi, ang health also has to do a lot with age. Eh.
So, ibig sabihin itong health na to, hindi 5% ang effect magnitude nito?
Hindi, iba pa yung ano nila.
Iba pa to?
Calories pa rin pagdating sa health, pero food composition comes equal. Medyo equal na siya sa macronutrients.
Ganun. Oo. Kailangan pala mapag-usapan din yun.
Ay, iba pa yan. Oo. Pero ano na yan, dapat kasi mga doctor na kasi,
kasi
long-term effects. Eh. Tsaka ang health kasi pag mas bata ka, basically, stay healthy kahit anong
practices. Sabagay. Diba? Oo. Lalo na kapag nasa sports ka, parating active ka, parating kang gumagalaw. Diba? Halos hindi siya nag-i-equal out lang siya sa mga ginagawa natin. Eh. Kasi ang lumalabas na health ng atleta madalas is basta kailangan ng calories kasi kailangan niya i-expend yung
pinaka-importante.
Diba? So, in terms of sa health ng kung anong kulang niya ng mga vitamins.
Yes, for example,
mga
iron, sobrang importante yan sa athletes, especially sa mga babae.
Which hindi naman siya nagiging problema dahil wala, kain ka lang ng kain. So, one way or the other, mahahanap mo sa ibang food source natin yun, no?
Yun. Kasi for example,
huwag lang isasobra.
Kasi tama? For example, yung mga vitamin B12 mo, yan, makukuha mo talaga yan sa meat.
Tama.
Very, very low ang B12 sa mga vegetarians. So, usually sa kanila, mag-supplement. Yung iron, makukuha mo rin sa mga pagkain na regular. So, hindi siya, kaya nga, kahit ng ibang tao, hindi naman nag-vitamins or nag-mineral supplements, healthy pa rin. Kasi, yung mga pagkain mo naman, usual na kinakain lang na normal na pagkain. Meron at merong ano yan. Meron at meron talagang other content niya or other vitamins and minerals yan. For example, ang meat, hindi naman meat, puro protein lang eh.
Tama.
Diba? Same thing with the fats, with the carbohydrates na kukunin mo. So, essential din siya, importante rin kasi for example, yung vitamin B complex for your energy, regulation ng inyong energy or energy importante siya. Okay, overall, kasi syempre, pag mababa yung energy mo, hindi ka mapag-exercise ng maayos. Pero, if we're just talking about yung pagpapaganda ng katawan, they don't matter much.
Diba? So, mamaya, ang susunod natin na 5% ang supplements, no? Ayun. So, ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika at makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ang pinag-usapan natin ay ang weight management.
Weight management.
At kanina yung food composition pinag-usapan natin. Pero gusto ko talagang pag-usapan kanina pa.
Yes.
Ay yung supplements.
Oo.
Kasi yan yung pinaka magic potion ni ano ni Teammate Wisdom pagdating sa mga pag-build ng kanyang muscle, no.
Pero ang kasi alam mo ang supplements kasi no. Sabi nga na it's only a 24 it's a 5% net effect dun sa body composition na ano mo na goal. So hindi siya kumbaga hindi sila magic potion or magic na or miracle na answers dun sa mga kailangan mo, di ba? So it's a very small part pero sobrang laki niya na ano ngayon na issue kasi nga it's a $24 billion industry.
Okay? Wow.
Hindi pa kasama diyan yung mga vitamins and minerals na supplements. Mm-hmm. Okay? Pero yung mga fitness na mga supplements yan. So kaya for example maghanap ka lang ng protein powder, sobrang daming brands, di ba? Kasi hindi mo mapapatent yan eh.
Tama.
So sobrang laki niya ng industry. In the first place kasi yan lang naman yung pwede mo ring ibenta. Di ba? Supplements kasi hindi mo naman pwedeng ibenta kunyari rice.
Tama.
hindi mo siya pwedeng i-market as something else. Ang supplements kasi ang supplement industry, they tend to exaggerate yung kanilang mga claims.
Oh, no? Sakto diba? Lang, no?
Kasi, di ba?
Parating kailangan pag bibibenta sila ng supplements, kailangan may muscle man parati sa harap ng kanya.
Ganyan, no? Parang pang pinapalabas nila, hindi lalaki yung muscles mo pag wala to.
Oo.
Diba? Or, hindi ka mag-lose ng weight pag wala yung fat burner na ito. Tama. Diba? So, ang supplement kasi the reason why they're called supplements is because they just add to your overall nutrition. Mm. Diba? So ibig sabihin, pwede ka bang magkaroon ng weight management na maganda without supplements? Mm. Diba? Pwede kasi sobrang liit lang ng effect niya. Pero will they still help? Yes. And then ang ibang supplements also are considered na rin dun sa part ng macronutrients, sa part ng calorie balance mo. Okay, pero may ibang supplements talaga na wala. So, extra lang sila. Okay.
So, ano ba tong ano? Bakit yung mga tao pinagtsatsagaan pa kung sa weight management para sa nutrition nila, no? Yung itong 5% ng food composition tsaka tong supplements. Malaking
for one, talaga ano, to. For mean, one marketing.
Diba, 5% lang siya. Ah, diba? Pero pwede bang ano? Pwede bang kailangan ba talaga 'yon? O ito ba para kanila Arnold Schwarzenegger na lang okay. Na tipong nandun na sa pinakadulo ng ano na kinaghahanap pa ako ng isa pang ano muscle ng
diba? Pwede kasi for example pag mga advanced or elite athletes ba, mataas yung maliit na lang yung margin of error. So any small advantage na pwede mong makuha sa yun nutrition na. Mo pwede. Pero for one kasi marketing 'yan eh. Malakas mag-market ang mga supplement industry companies. Wala namang nag-market for calories, for macronutrients. Kasi, sino ba namang who will be defending siguro, that? Wala naman.
Yung supermarket siguro.
pwede. Pero,
kung sa states yan, sila Walmart siguro, tsaka sila ano, di ba? sila Costco, mga ganun.
So, in terms of supplements, no? Ito mapag-uusapin natin ito mas mahaba pala next time.
Talaga yung supplements?
Ang supplements kasi, di ba, they are additional, there are small parts of your diet. So, example, ayan, maganda yung, if we segue into this, may tanong, gaano kainam at kaligtas ang mga supplement? May mga pag-aaral na ba nito? Okay. So, supplements, depende, gaano ba kaligtas? Depende sila, depende kung anong supplement yung sinasabi mo. Now, gaano kaligtas? Well, if it is FDA approved, okay, or sa US, especially pag US FDA, mas pinagkakatiwalaan daw. It means it is safe for human consumption.
Yun.
So safe sila. In terms of effectivity, hindi natin alam kasi hindi naman kasi role ng government yung mag-test ng effectivity ng kaya 'di ba may ibang supplement na no approved therapeutic benefits, parang ganun. As long as they are safe, it doesn't mean na kung ano yung sinasabi nila na effect, tama.
Tama.
Pero, ganun ba kaligtas ang supplements? Most of them are safe. Ganun ba sila ka-effective? Hindi natin alam. Okay? Pero, ito, may mga pag-aaral ba nito? Dito natin malalaman kung ano yung mga effective na supplements. So, we can't say kung ano ang hindi effective, but we can say for sure kung ano ba yung mga effective as proven by science, by a large number of studies.
Yun. Kaya, okay? Carlo, from Quezon City, yun ang tanong ng question natin yan.
Ano ang tinitake mo? diba?
Oh, ano ang tinitake mo? Kasi sa susunod na episode natin, malalaman mo yun. Siya
dapat.
Makikinig siya dapat ngayon rin, siyempre. Pero next meeting natin, ano yun? Mas mapag-uusapan pa natin yun. Lahat ng supplements mo, gusto mo, ilabas mo na kaagad.
Tapos kung ano yung itatapon mo. diba? So, for example, so kung ano ba yung mga as proven, yung mga pinag-aralan na. Number one, whey protein. It is a fast-absorbing protein galing to sa byproduct ng soy. Okay? Very convenient siyang kunin. And then, marami ng studies nagpapakita na effective ang whey protein for refueling your amino acid needs.
Mm-hmm.
Especially for after workout. Okay. Next, ito yung carbohydrate powders or drinks. Okay. Ito naman, proven nito na effective. Okay. Gaya ng Gatorade Powerade. Especially in long duration activities.
Yun.
Okay. Usually, kailangan mo lang tubig. Pero pag mas matagal yung duration, kailangan mo mas mag-hydrate na maayos. Ito kasi, not only do they provide high glycemic carbohydrates, they also provide yung electrolytes na nawawala din sa through your sweat. Okay?
Yung pinaka-favorite ko yun eh.
Yung
carbohydrate power drinks and ano.
Kasi powder drinks.
Kasi madali yung tipla eh.
Madali yung tipla, di ba?
Tsaka pwede mo bilhin off the rack na eh kagad. Nakatimpla na, tama.
Depende sa flavor. Huwag lang yung mga grape flavor, lasang gamot.
Tama. Tapos feeling mo okay ka na, pwede ka na maglaro. May konti ka ng calories ulit, may power.
actually. Ay, nako, may sa in terms of carbohydrate drinks. Anyway, next time pag-uusap, may mga interesting studies dyan. So, next, creatine, especially yung creatine monohydrate na form. Okay, monohydrate, they increase strength and power performance. Okay, sobrang 1960s, 70s pa yata, alam na to. More than 700 studies that confirm na effective ang creatine.
Tama.
Okay. So, ang creatine monohydrate...
Maraming nagtatanong parati sa creatine.
Yes. It's very safe kasi wala pa siyang adverse effects, long-term use. Hindi siya importante kung kailan mo siya tinitake. Para lang siyang vitamins na daily. Ito masasabi ko kasi, kung magsusupplements ka, tapos may budget ka for just one supplement, creatine monohydrate lang. Yun lang. Kasi yung iba, for example, yung whey protein, okay, pwede mo nang makuha yan yung protein na yan from your normal food. Eh.
Tama.
Okay, yung carbohydrate and powder or drinks, pwede mo mang gawin yan just mixing sugar and water. Pero yung creatine, di ba?
Kasi sasabihin ko nga, pwede mo gawin. Yung sukal na lang sa bahay, tsaka uminom ka na
pero, tubig. Pero, yung next natin kasi, stimulants. Usually are mainly caffeine-based.
Okay? Yun, masarap rin yun.
Ito naman, important na gawin mo to, before workout. Kasi, hagin naman siya after, wala lang kwenta.
Oo nga.
They work kasi, well, we know stimulants increase your energy, they also increase your focus usually. Okay. So, may mga, nagbago ako ng pre-workout pala ngayon. Mas, hindi ko sabihin yung brand, pero mas okay, mas sustained yung mas sustained yung effort. Tsaka walang initial na spike sa energy.
Totoo ba yan?
Akala ko sa first day lang, pero after, iba nga yung effect. Stimulants, okay? Yung mga stimulants. Pero ang creatine, hindi mo siya makukuha from your daily food sources. Makukuha mo siya, for example, sa red meat. Pero to get your 5 grams na recommended minimum per day as supplement. Kailangan mo dyan mga 8 pounds of meat. So, sobrang hirap siyang kunin in amounts that you would need for saturating your blood na creatine na content. Okay, and then yung last natin is that, so sabi ko, kung meron kang isang supplement lang na pwedeng gamitin, creatine. Then sobrang muro lang siya, mga 1 peso per gram yung lumalabas.
Talaga?
So, 5 pesos per day.
Legal ba yan? Hindi naman tayo mahuhuli ng presidente natin.
Hindi ko alam ba paano sila kumikita sa, hindi. Hindi ko alam paano sila kumikita sa creatine. Parang mas mahal pa yata yung lalagyan kaysa laman.
Eh. Minsan nga, iniisip ko rin nga.
And then ito, in terms of price, ito naman mas mahal, yung casein. Ito naman, opposite siya ng whey protein. It is also a complete protein, pero slow absorbing. So, usually ginagamit 'to ng mga tao na let's say pag matutulog ka. So, habang natutulog, may constant na feeding of amino acid sa katawan.
Mm-hmm.
So, para or kaya mayroon kang iba kasi pagbabiyahe ng malayo.
Tama,
sa
tama.
Mga long plane rides and magkikasin para wala masyadong opportunities to eat. Okay.
Okay.
Pero again, casein makukuha mo siya sa milk. So, it's the dominant kind of type of protein sa milk. So, creatine ang mas ano.
Yun.
Stimulants, so, pwede mo sa kape. Then, next time, there are also other supplements na promising and may effects. Pero for now, yung limang yan, if you're eating any, you're using any of those five, you're using the good ones. Pag outside of those, hindi pa natin sure kung gumagana yan or hindi.
So, sa susunod natin na ano na Martes, no, makikita niyo yung part 4 ng ating
part 4, special episode.
Special
episode. Yung pinakamaliit pa. No? Pero again, we have to call this out kasi nga, sobrang laki niya, sobrang over, no, overhyped kasi yung supplements.
Oy,
na. Oo,
tsaka
diba?
Sobra talaga eh. Kung, kasi, yun nga, kung ito, biro mo sa lahat ng pinag-uusapan natin, nagkaroon tayo ng color, doon tayo sa supplements po nagka-color. Kasi pag nakikita mo talaga, parang, ha? Ito ba? Totoo ba itong mga ano? Itong pinagsasabi ng supplements na ito? Gagana ba talaga ito? Parang yes, magic lang ito. O parang 5% na ano ito?
Gano'n ba ka-importante?
Yun nga eh. So parang, tsaka pag tinignan mo yung effects niya dito, makikita mo na parang droga nga ata talaga ito, no? So yun. Kaya sa susunod na Martes, kailangan makinig kayo sa ating ano, supplements natin na ano, na, yes, sa weight management natin, no?
Kung ano yung mga, wala akong sasabing specific brands, di ba? So, kung anong specific supplements lang.
Oo, tapos ano, magbibigay rin ako ng example ng mga, kung ano yung mga supplements na,
yes,
na para sa karaniwan na tao na pwede ba to, pwede ba yung hindi. Yun. So, sa susunod ulit na Martes, ang oras po natin ngayon ay 5:59 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, Kasalika.